Pirmajā Sīrijas donoru konferencē pagājušā gada janvārī 43 pasaules valsts vienojās piešķirt $0.5 miljardu humanās palīdzības sniegšanai grūtībās nonākušajiem sīriešiem. Šis finansējums ir izmantots vitāli nepieciešamās palīdzības sniegšanai miljoniem cilvēku gan pašā Sīrijā, gan tās kaimiņu valstīs. Gan pilsoņu kara zonā joprojām dzīvojošie, gan bēgļu gaitās devušies Sīrijas iedzīvotāji ir nodrošināti ar ārkārtas pārtikas pakām, medicīnisko aprūpi, vakcīnām, tīru ūdeni un sanitāriju, kā arī vienkāršām pajumtēm. Jaunākie dati liecina, ka tagad palīdzība nepieciešama jau vairāk nekā 9 miljoniem cilvēku. Konferenci Kuveitā vadīs ANO ģenerālsekretārs Bāns Ki-muns un Kuveitas emīrs. Taču vēl pirms pašas konferences ASV un Lielbritānija brīdinājušas, ka tās var pārskatīt savus piešķirtās palīdzības apjomus un turpmāko sadarbību, ja Sīrijas opozīcijas nacionālā koalīcija izlems nesūtīt savus pārstāvis uz 22. Janvārī Ženēvā plānoto Sīrijai veltīto miera konferenci. Britu amatpersonas raidījis sabiedrībai BBC un izdevumam Guardian norādījušas, ka no šī lēmuma būs atkarīgs Sīrijas opozicionāra tēls visā pasaulē.